Herra forseti. Það hefur oft verið tekist á stóru línurnar í utanríkismálum á Íslandi og við höfum auðvitað líka deilt stundum hversu miklum fjármunum við gætum varið til þróunarsamvinnu. En það verður eiginlega að telja það afrek hjá hæstvirtum utanríkisráðherra að geta líka skapa logandi ófrið fyrirkomulagið á því hvernig við ráðstöfum þeim peningum. Og það er metnaðarleysi ríkisstjórnarinnar á þessu sviði eru þetta algert. Og það er nöturlegt að menn skuli eyða tímanum í þetta í stað þess að Ísland gangi stolt fram nú stundir með aukin framlótið þróunarsamvinnu í samræmi við batnandi þjóðarhag og leggji þannig sitt að mörkum í góðri sátt að uppfylla markmið Sameinuðu þjóðanna á þessu sviði, að útrýma hungri, fátækt og hörmungum í heiminn. Nei, það er ekki það sem hæstvirtur utanríkisráðherra slást fyrir, að Ísland geri betur í þeim efnum. Heldur að mönnu hér í ágreiningi fyrirkomulagi sem ágætt sátt hefur verið fram að þessu. Það er varla hægt að komast neðar í frammistöðu hvað þennan málaflokk varðar heldur en hjá hæstvirtu núverandi utanríkisráðherra ríkisstjórninni og meiri hluta hennar hér á þingi.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson, gerir grein fyrir atkvæði sínu.